Picha 7. Yesu ohero nyithindo ahinya. Kendo chieng' moro mine moko nokelo nyithindgi kuom Yesu mondo migi hawi. Kendo kane joote mag Yesu oneno nyithindogo, ne gitemo kwerogi mondo kik gibi nikech ne gineno nyithindogo biro chando Yesu. Yesu noneno gima ne timre noko ni, "Oyo, we nyithindo mondo obi ira." Ka ji dwaro bedo jolup Nyasaye, nyaka gidog gibed nyithindo matindo. Nyaka gibed joma muol kendo modok piny. Eka gibed jolup Nyasaye makare. Chieng' moro jolup Yesu nopenje ni, "Ere ng'ama biro bedo maduong' ahinya e pinyruoth polo?" Yesu nokawo nyathi matin madundo kendo nokete diergi tir. Kendo Yesu nowacho nigi ni, "Ka ng'ato dwaro bedo jalup madiera ma Nyasaye, nyaka olokre obed kaka nyathi matin." Joma kamago ok onego gipar ni gin joma dongo ahinya, ni kendo onego migi kombe madongo dongo kata lemo madongo dongo e pinyruodh polo. Ooyo, ok onego ginere ni gidongo e nyim Nyasaye. Kendo ka gidwa ni mondo gibed joma dongo, nyaka gidog gibed kaka nyithindo matindo. Ing'eyo kaka nyithindo matindo yie kendo luwo kaka nyuolgi dwaro? Gin gi yie motegno ahinya moloyo wan jogo madongo. Kendo giyie ka girwako gigo ma jonyuolgi wacho kaka gik madiera kendo makare. Nyasaye dwaro ni nyakwa yie kuome kendo aluw mana kaka nyithindo matindo giluwo gima giwacho. To ka wan na jogo ma ok oyie kendo mapenjo penjo mang'eny mathore ma ok nikare, omiyo koro ok wabed jo makare manyalo wacho Nyasaye yo maber. Yesu nohero nyithindo ahinya kendo no otiyo nigi maber. Kendo nowacho ni kwarwako nyithindo matindo kendo waloso gi maber, chale mana ka warwake en owuon en Yesu ngimawa. Kendo ka watayo mana nyathi e yo mowuok oko mar wach Nyasaye, mano miyo Nyasaye bedo mokech ahinya. Kendo wanyalo yudo kum maduong' ahinya mowuok kuome.